Kot dva bela goluba.
Svetlana Velmar Janković, pisac Beograda. Spisateljica sluti da nedovoljno pamtimo, osluškujemo, primećujemo naš grad koji je ojađen i obeznađen, ipak traje. Odbijamo da primimo poruke iz prošlosti. Oni koji se trude da pamte Beograd, lakše će podneti i sadašnji trenutak, jer formula smisla života je stara i sasvim jednostavna.
Život dobija smisao u davanju, a ne u uzimanju.
Margaret Jursener me je učila kako se uskače u ta vremena koja su prošla, uz pomoć činjenica, arhiva, priče. Kad kročite u prošlost, onda više nije važno koliko ste duboko u njoj, već za čim tragate.
Beogradska tvrđava, Dorćol, Vračar, samo su neki od delova Beograda po kojima traga Svetlana Velmar Janković.
Tvrđava sklopljena nad svojim tajnama, uznesena nad otrovnim vodama s odrazom u nebesima, poziva nas na potpunije samosaznavanje i otpor beznađu, na poniranje ka suštini i ka smislu postojanja. Ovaj grad tamni i propada od duha sebičnosti i samodovoljnosti. Odbranimo ga. Uz duh opiranja zlu, samo mu duh plemenitosti, tako smišljeno odbacivan i prezren posljednjih decenija, može vratiti sjaj. Na nama je da našem gradu povratimo belinu u trajanju, smisao u opiranju, svetlost u postojanju i nadu po kojoj ne sme da popadne prašina. Stara čaršija.
Među starijim stanovnicima Dorćola i danas postoji uverenje da u podne kolovozom ulice koja se sada zove ulica 7. jula, a koja se nekada zvala i ulica Kralja Petra i Dubrovačka i Stara čaršija, izbija crna svetlost pod kojom prah prošlosti postaje primetniji. Smatra se da se ta svetlost najbolje može uočiti ako se u doba dana kad sunce dostiže zenit stane na jedan od uglova raskrsnice ulica 7. jula i Dušanove, pa se pogleda naviše, u spadinu prema Zereku koji se odande vidi i prema Knez Mihajlovoj koja se ne vidi. Tada se, kažu, u samom središtu ove raskrsnice nazire krug u kojem je svetlost, kao pramenje crnog sunca, najgušća. Ono što po svoj prilici nije lako razrešiti, to je nedoumica o tome da li je u krugu izvorište ili ušće ove svetlosti. Pažljivom se posmatraču ponekad učini da magla crne svetlosti izbija baš iz kruga i klizi, nasuprot svim zakonima fizike, uz padinu. Ponekad je opet isti posmatrač gotovo siguran da se crni blesak, kao pokretljiva skrama, survava niz padinu i utiče pravo u krug.
Koji dobro poznaju istoriju ovoga kraja, nije predstavljalo napor da utvrde da se krug podudara sa središtem ove raskrsnice, koja se nekad zvala Dortjol, što na turskom znači četiri puta ili četiri sokaka, i po kojoj je docnije ceo kraj na padinama prema Dunavu dobio ime. Za to je središte i za tu raskrsnicu na kojoj se danas seku Dušanova i ulica 7. jula vezano dosta verodostojno usmeno predanje. Pored ostalih, to je predanje prihvatio i Filip Hristić u drugoj polovini 19. veka, čuven i kao ministar i kao diplomata, a najčuveniji po tome što nimalo nije bio sklon usvajanju nepouzdanih tvrđenja. Prema Hristiću, Dortjol nije bio samo raskršće četiri glavna puta, nego i prostor na kojem su se u tursko doba, naročito krajem 18. veka i početkom 19. izvršavale smrtne kazne na neobičan način. U tom je načinu bilo mnogo od one surovosti koja izgleda opstaje u svakom vremenu, a plod je moćne mašte zla.
Napisala je Svetlana Velmar Janković o staroj čaršiji.
Dorćol, Svetlana Velmar Janković.
Desetih godina prošlog stoljeća prvi je ovu svetlost primetio Duka Pešika, trgovac od ugleda i cincarin, koji je u staroj čarši imao magaze nekako odmah ispod današnje Uzun Mirkove ulice. U to vreme već se uveliko prestalo sa javnim kaznama na Dorćolu, a činilo se da nataložene strave čile. Kad je jednom išao ka svojim magazama, trgovac Pešika je na kaljavoj kaldrmi primetio neki crn, malo otrovan, a malo zamaman sjaj. Zabuljen u taj sjaj, nije obratio pažnju na to da ovo tkanje, sve do opakih svetlosnih niti, dotiče i njegove magaze. Posle nekoliko časaka izbio je veliki požar u kojem su drveni čepenci goreli kao slama i koji je opustošio staru čaršiju. Ovaj požar, koji možda i nije bio ni u kakvom dosluhu sa pojavom crne svetlosti, izazvao je u trgovcu Pešiki neku odvažnost koju dotad nije pokazivao. Prvi je podigao u staroj čaršiji nekoliko dućana od kamena i od cigle, sa gvozdenim vratima i sa kapcima od gvožđa na prozorima. U orijentalnoj arhitekturi ove ulice to je predstavljalo pravo čudo.
Pešikom su se poveli i drugi trgovci i stara čaršija je počela brzo da se izgrađuje. Tako je ispalo da je veliki požar u stvari doneo ovoj ulici više dobra nego zla. Trgovac Pešika nikom nije pričao o onom crnom sjaju, a ta neobična svetlost koju je i dalje povremeno opažao, kao da je u isti mak donosila i opasnost i dobitak, a u onom koji bi je ugledao budila neke skrivene unutarnje snage. Kako je sve više bilo oni koji su je primećivali, to su se i priče o crnoj svetlosti sve više ispredale. U to vreme izgledalo je potpuno jasno ono što u naše vreme ne izgleda nimalo jasno, da ova svetlost i ističe iz kruga i utiče u onaj krug što se svako podne razaznaje na središtu Dorćolskog raskršća.
Greben koji se danas vidi kao duž što vezuje Kalemegdan sa Slavijom, a kojim prolaze i knez Mihajlova i Terazije, delilo je staru čaršiju na dva dela, kao što deli i ulicu 7. jula, na deo prema Savskoj padini, kraći, i onaj prema Dunavskoj padini, duži.
Napisala je Svetlana Velmar Janković.
Crna svetlost kao da je htela da prodre i u čaršiju na Savskoj padini, gde se posle ustanaka po doskorašnjim pustim kosinama i močvarnim nizinama prema Savi naglo gradila nova srpska varoš. Ali u tome nije uspela. U Uzun Mirkovoj crnu svetlost kao da je uvek sačekivala prepreka od drugčijih rasvetljenja, što su dolazila i dolaze od Save i od Kalemegdana. I rasipaju se preko grebena i duž Savske padine, sasvim prozračne i sasvim lake.
Ta prozračnost i ta lakoća kao da su ono što crna svetlost sva nekako kabasta od slojeva iskoni nikako ne može da savlada, pa se povlači iz Uzun Mirkove i klizi niz Dunavsku padinu natrag ka svom krugu i tako traje decenijama. Gde god prođe, u ljudima sposobnim da je primete izaziva jako osjećanje sadašnjeg trenutka, a istovremeno isto tako jako osjećanje prolaznosti. Otuda oni koji imaju sklonost ka ovoj vrsti doživljaja imaju i običaj da se baš iz Uzun Mirkove spuštaju nekadašnjom starom čašijom preko Zereka do raskrsnice na uglu 7. jula i Dušanove.
od stare čaršije koja je gorela i u svim ratovima 20. veka vođenim na Balkanu, u naše doba nije ostalo više ništa. Ali u središtu raskrsnice kojom sad u sva četiri pravca prolazi silan saobraćaj, u podne, kad se sunce bliži zenitu, nepromenjen se ocrtava krug crne svetlosti. Teško se u celini raspoznaje, zbog automobila koji ga uzalud gaze, dok crna svetlost sa godinama sve neporoznija počinje da klizi u spadinu i da polako uznemirava prahove prošlosti.
Svetlana Velmar Janković, pisac Beograda.
Vračar, začarano mesto. Stručnjaci za jezik rekli bi da se, kao u reči voćar, kad znači voćnjak, mesto na kojem raste i može se naći voće, tako isto pretpostavlja da je latinski sufiks ar u reči vračar dodat da označi mesto, prostor na kojem dejstvuje i može se naći vrač, a verovatno i vrag, i kao neprijatelj i kao đavo.
Zaključuje Svetlana Velmar Janković, pisac knjige Vračar.
Narodno predanje je drevnije od svakog dokumenta, a možda i pouzdanije. Čuva vračar kao prostor vračanja, čaranja, čudesa, na kojem posle silnih međusobnih okršaja sile dobra pobeđuju sile zla, kao što svetlosti nadvladavaju tmine.
Bilo je jutro u maju. Svetlost svitanja je osvajala. Sve je izgledalo prozračno, ali ne i neobično, do časa u kojem se despot zaustavio kao omađijan. Učinilo mu se da pred njim na tom ravnom i obrađenom vračarskom polju, pod prvim zracima sunca iskošenim na pramenju jutarnjih izmaglica, izrasta ogromna kupola, sva od sjaja i od svetlosti.
Bio je to čarovit prizor, prelep i strahotan, i despot posle prvog trenutka nedoumice potera konja u nameri da se približi toj kupoli i da stane pod nju.
Kako se dogodilo da despot, baš tu, daleko od tvrđave i od grada, podigne crkvu Svetom Nikoli, nije zabeleženo. Ostala je samo priča zapisana u narodnom pamćenju, kako kaže Svetlana Velmar Janković.
To je priča satkana od srebrnog konca, svetlosnih niti i iščezlih glasova.
Despot Stefan Lazarević kaže dalje priča, istera konja na vrh vračarskog brega, na osvetljenu čistinu, sjaše i koliko zadivljen, toliko i zaplašen ovim svetlosnim znamenjem, klekne i poljubi tle, zemlju. Zatim odmah odluči da se toga dana putovanje ne nastavi, nego da se otprilike tu, gde su danas hram Svetog Save u izgradnji, Narodna biblioteka i spomenik Karađorđu, podigne logor i da se celog dana služi služba.
Kada se despot Stefan sutradan u zoru, a zatim u sam čas sunčevog svitanja, uverio da kupole od sjaja više nema, a da je iščezao sasvim i svetlosni oblak što je vas celog jučerašnjeg dana pa i noćas sve do ponoći bleštao nad Vračarom i nad Beogradom, on naredi da se nastavi sa putovanjem, a da se, dok se on ne vrati, uradi plan za crkvu Svetog Nikole, još jednu njegovu zadužbinu koja će se podići na toj čistini, proplanku Vračarskog brega.
Crkva Svetog Nikole završena je već 1425. godine. Videla se odasvud, s koje god strane da se putnik približavao Beogradu, sa vode ili sa kopna. Bila je nevelika, ali prelepa, i njena kubeta obložena čistim zlatom i zlatan krst svetlili su i u sumračnim kratkim jesenjim danima, odbleskivali pod snežnim januarskim nebesima, utkivali se u prolećna rasvetljenja i u letnje ocijaje kosmičkih daljina.
posle iznenadne smrti despota Stefana Lazarevića 1427. godine, kao da se tmina nedovoljnog saznanja sklapa nad Beogradom, koji prestaje da bude srpski, a postaje opet ugarski.
Vračar, začarano mesto. Što bi možda moglo da zanima savremenog čitaoca, to se u izveštajima koje je Janko Hunjadi, čuveni Sibinjanin Janko iz srpske narodne poezije, pisao odmah posle velike pobede Ugara na Turcima, u zoru 22. jula 1456. godine, i slao ne samo u Budim, nego i u Rim i u Pariz, mogu naći dva spomena crkve na Vračarskom bregu.
Prvi je zapisao u pismu poslatom u Rim, u kojem Hunjadi još jednom, verovatno da bi istakao veličinu postignute pobede, prikazuje moć i silu turske vojske, što je bila opkolila Beograd. Opisujući šarolikost i bogatstvo turskih šatora, zastavica barjaka, konjanika i konja, pre bitke na Vračarskom polju, Hunjadi pominje i crkvu na Vračarskom bregu, koje su divna zlatna kubeta bila polurazrušena. Zatim se on čudi, prvo što Turci koji su crkvu bili pretvorili u stovarište oružja i municije, nisu skinuli ni veliki zlatni krst, ni crkvena zvona, a onda se doseća da je tako učinjeno sa namerom da se oružje sklonjeno u crkvi zaštiti od hrišćanskih napada.
U tom trenutku, pred proslavljenog Hunjadija i pred Mihajla Silađija i druge ugarske velikaše, izvode nekog smešnog starca, koji po svaku cenu hoće da govori baš samo sa Hunjadijem. Taj starac, koji, kao da se vekovima skrivao po jamama i jarugama, pravi pravcijati starac iz legende i mita, rekli bismo danas, ima po utisku koji Hunjadi odmah ističe, uistinu nešto od tragova večnosti na svom licu. Zato i pristaje da ga sasluša. A starac počinje, prvo nerazgovetno, pa sve jasnije, da na slovenskom, srpskom jeziku tumači Hunjadiju kako nikako ne valja, čak i kad je u pitanju najuzvišeniji povod kakav je ova velika jučerašnja pobjeda hrišćana, menjati ni zaštitnika, ni ime jednoj bogomolji. Pogotovo to ne valja na ovom Vračarskom bregu sa crkvom podignutom u slavu večne svetlosti, a u ime svetog Nikole za zaštitnika. Jer Vračar je polje na kome se, kako mu i njegovo staro slovensko ime kaže, sustiču vragi i vrači, čari i čini, kao što se i na Vračarskom bregu jednako međusobno prelamaju svetlosti i tmine, iako je breg ipak prostorija svetlosti.
Sve što je starac izrekao, Janko Hunjadi je ocenio kao čistu glupost, a boga mi i kao veliku drskost, i bio je spreman da se baš razljuti. Ipak, s obzirom i na to da su se slavili čudo gospodinovo, milost Svete Magdalene, odnosno velika pobjeda, i da je starac verovatno pripadao redu onih sumašedših, tako se to kod njih kaže, znao je Srba koji zamišljaju da su magi, naredio je da ga samo malo izbubetaju, pa onda oteraju. Baš niko nije posle obratio pažnju na to što starac, dok su ga tako malo bubetali, niti jauče, niti kune, nego trpi mirno i bez straha i još kao da se malkice osmehuje, ali vrlo neveselo.
Kada su se popodne toga dana, 23. jula, vraćali sa obilaska bojnog polja u Beogradu, pobednici, ni Hunjadi, ni Silađi, a ni Kapistran, nisu bili raspoloženi onako kako bi se očekivalo. Najneraspoloženiji od svih bio je baš Hunjadi, koji nije bio sklon da to sebi i prizna.
ono što se pouzdano zna je to da je silna žalost zavladala i u Beogradu i u Zemunu, a možda i u nekim krugovima visokog plemstva i sveštenstva, i u Budimu, i u Rimu, i u Parizu, kada je neustrašivi Janko Hunjadi u punoj slavi svoje pobede, koja je odjekivala po celoj Evropi, i u punoj snazi svog života umro od kuge 3 nedelje pošto je potukao Turke, a odbranio Beograd i hrišćanski svet. Ako se hoće najveća tačnost, onda treba reći da ga je smrt našla 3 nedelje posle razgovora sa onim smešnim starcem na Vračarskom bregu.
Napisala je Svetlana Velmar Janković. Današnjim jezikom bi se verovatno Vračar nazvao prihvatilištem za stradalnike ili još bolje nekom vrstom lečilišta, poljske bolnice. U ona zatamljena doba svakako je značilo mnogo više. Ne samo bolnicu, nego i bogomolju, mesto spasa.
Čudotvorno dejstvo Vračara i njegovih žitelja prvi put se određenije javlja u narodnom pamćenju u vezi sa događajima iz januara 1690. Tada u Beograd počinju da dolaze prvi buljuci srpskih izbeglica.
Oni što su se još kretali, beleži hroničar, hodali su teško kao da su uživali kosturi, lica tako crnih od gladi kao da su arapska, spremni da se poslednjom snagom kavže oko mesa. Sve što se spaslo u toj strahoti neljudskog umiranja izgleda da se spaslo zahvaljujući pomoći koju su pružili neki čudni stvorovi, muškarci i žene, ni stari ni mladi, spokojni ali brzi i neumorni, vazda predvođeni nekim starcem. Pristizali su stradalnicima u pravi poslednji čas sa toplim napicima i gustim melemima. Ali ono što je uistinu spasavalo ove ljude već sasvim približene podnebljima smrti, bile su reči blagosti koje su tiho izgovarali ti čudotvorci. One su obnavljale želju za životom. Tako su ova neobična stvorenja o kojima se govorilo da dolaze sa nekog začaranog mesta na Vračaru, suda gde su stupali donosili milost i smirenost ljubavi i crni život opet je dobijao smisao. Karađorđe je poznavao moć Vrača. Nije se slučajno odmah ulogorio na obroncima Vračarskog brega.
Bilo je kasno proleće 1804. godine. Maj. Ustanak je tek počeo da se razbuktava, a Karađorđe je već imao kao čvrsto sedište iz kojeg se može i u druge pohode logor na Vračaru.
Ustanici su smatrali da vožd mudro koristi veliki Laudonov, ali i druge manje šančeve, zaostale iz poslednje opsade Beograda, i to je bilo tačno.
Ali koristio je i nešto drugo.
Čitamo u knjizi Vračar Svetlane Belmar Janković.
U prve časove jutra, dok se zora više naslućivala no što se videla, izmicao bi nečujan iz svog šatora ka onom mestu na Vračaru, skrovitom koje je narod nazivao i lečilištem i vračarištem. Tu bi posedeo, najčešće u ćutanju, sa jednim starim vidarom.
Osluškivali bi zajedno kako se bude trave i pod zemljom bubri mlado zrnevlje, a busenje u rosi treperi. U takvim je časovima, kažu, Karađorđe smišljao bez misli svoje najuspešnije poteze, kao što kažu da je u pripremama za napad na Beograd u novembru 1806. godine na starčev zahtev premestio svoj glavni logor sa onog mesta na Vračaru, gde je danas Karađorđev park, na Tašmajdan.
U drugoj polovini 19. veka šapati o Vračarskoj jami iščezavaju, kao što više niko ne pominje ni vrače, ni vidare, ni vatre. Bilo je stiglo doba velikih i učenih Srba, silno radenih, koji nisu voljeli da slušaju o balkanskim besposlicama.
Na Vračarskom polju se, uz kasarne, podižu visoke kuće sa kubetima i balkonima i velikim baštama. Jedan Englez, Francis Mackenzie, gradi Englezovac i tako se Beograd širi Vračarom i sve više penje sa svake strane uz Vračarski breg.
I tu, na bregu, gde je nekad bila crkva Svetog Nikove koju je sazidao despot Stefan, osvećena je 1895. godine nova crkva, mala, Svetog Save. Iako Oniska dugo se videla sa svih prilaza Beogradu i kao zaštićena nekim čudom odolevala i u strahovitim bombardovanjima Beograda i Vračara 1914. i 1915. Dograđena i popravljena, odolevala je bombardovanjima 1941. i 1944. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Siniša Ubović, Milan Caci Mihajlović, Blažo Rajičević i Ivan Lukić.